Timoty faharoa toko fahatelo. Fa aoka ho fantatrao izao, any amparany any dia hisy andro sarotra. Ny olona dia ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, ho mpiavinavina, ho mpiteny ratsy, tsy manoa raisy reny, tsy mahay mankasitraka, tsy manaja izay masina. Tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahafehy tena, loza be, tsy tiany tsara, mpamadika, kirina, mpieboebo, tiany fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Manana ny endriky ny toepana araka an'Andriamanitra izy, nefa mandany heriny, ireny koa dia halaviro. Fa isan'ireny izay misokosoko miditra any an-tranon'ny sasany ka malasa ho babo ny vehivavy adaladala, visaran'ny fahotana, entin'ny filana maro, mianatra mandrakariva nefa tsy mahatratra ny fahalalana ny marina. Ary tahaka ny nanoherany Jana sy Jambra any Mosesy no anoheran'ireo koa ny fahamarinana. Izy ireny dia olona maloto saina sady tsy manam-ponoana marina. Kanefa tsy handroso intsony izy, fa ny hadalany dia haseho amin'ny olona rehetra tahaka ny an'ireo rolahy ireo koa. Fa ianao kosa dia efa nanaraka tsara ny fampianarako, ny fitondrantenako, ny fisainako, ny finoako, ny faharipoko, ny fitiavako, ny faharetako, ny nanenjehanahy, ny fahoriana izay nanjoahy tany Antiokia, tany Ikonioma, tany Listra. Inona no fanenjehana izay tsy niaretako, nefa ny tompo na afaka ahy tamin'izany rehetra izany? Eny, izay rehetra te ho velona amin'ny toepana araka an'Andriamanitra izay ao amin'i Kristy Jesosy dia henjehina. Fa ny ratsy fanahy sy ny mpamitaka kosa dia handroso hiharatsy kokoa, sady mamitaka izy no fitahina. Fa ianao kosa dia mahareta amin'izay zavatra nianaranao sy nampinoana anao satria fantatrao izay nampianatra anao izany. Fa hatry ny fony vaozaza ianao dia efa nahalala ny soratra masina izay mampahahendry ianao ho amin'ny famonjena amin'ny finoana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Izay soratra rehetra nomeny tsindromandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitezana amin'ny fahamarinana mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho amin'ny fitaovana tsara ho amin'ny asa tsara rehetra.